жигитиңизде болуп вакалар барада адатлыгы маалымат бермек истесеңиз, биздин Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözlüğü bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilirsiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar varada mağlumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Mikrofon önünde Merdan Sariyev. Havarlar gündülü geplesimizi Ukrayna'daki sonku yağdayları bilen devam ettiriyoruz. Ukrayna'nın teritoriyasındaki Rusya'nın dikme administrasyaları 23. sentyabrda Moskva'nın gözükçülüğündeki käbir Ukrayna sivitlerinde Rusya'nın düzümünü giyirmek varada referendum adlandırıyan çaresini geçiriyorlar. Prezident Vladimir Putin Ukrayna'a karşı başladan sovsuz çözüsünün gerimini arttırmağı tinansiyan vakti Moskva Ukrayna'nın sivitlerine aneksirilecek bolyar. Европада соңғы 10 жылдықтардың давамындағы ең ұлы ұрсың арасында Москва тарапынан қолданылған Луганск, Донецк, Херсон және Запорожье региондарының администрациялары халықаралық құқығына және БМГ-нің чартерына чапраз келген сетперішілігі кетірерлер. Украин президенті Володимир Зеленский өтен асымеден үзіленмесінде сетперішілігі қалыплыға атландырды және оның демократия чапраз келгендігіне айтты. Ukrayna'nın 4 regionundaki Kremlin dikmeleri önünden hiç yili duydurus vermezden 20. sentyabrda su ayın 23-27 ağırlığında bu sevitlere aneksirilmek boyunca ses berişliğin geçirilecektiğini ıglan ettiler. Ukrayna ve Günvatar devletleri bunu kanuni ses berişlik hükmünde ikrar etmeyecektiklerini duydurdular. Ses berişliğe geçirmek varadaki hovlukmaç karar Ukrayna'nın gürüğünü diyen sevitlerde karşılıklayın hücuma geçip köp yerleri azat etmeginin arasında kabul edildi. Ukrayna'nın ilerlemesi Rusya'nın yenilisi tedavar bol bilecektiği varadaki çaklamaları arttırdı. Günvatar resmileri ve ekspertleri Putin'in bu kalp referendumu geçirip sonu bilen Ukrayna'nın Rusya'nın teritoriyasına hücum edendiğini öne sürüp, şeyle de özünü koruma için yadır yarağını ulanmak varadaki hayvatlarını dile getirip, Kiev'e korkuzmak ve Günvatar koldopçularının harbi kömeğini toktutmak maksat edinendiğini aydarlar. Bundan bir neçün ön Putin Rusya'nın teritoriyal bütüviyeliğini koruma için özünde bağır olan ehli yarak ulgomlarını ulanacaktığına aydıp hayvatattı. 22 sentyabrda Amerika'nın devlet sekretari Antony Blinken BMG'nin hopsuzluk kengesinin ağzalarını payhassız yadır hükümlerinin destini bet edilmelidir varada açık yüzülenmeye çağırdı. Blinken Rusya'nın Ukrayna'nın teritoriyasını aneksirilmek tağalarının yağdayları Novot'taki yedek tartılınıştırıyandığını ve diplomatiyanı izet istiriyandığını aytti. Kreml Ukrayna'nın teritoriyalarında bu sesberişliğin islendik bolup bilecek kanunluğunu aradan ayırıyan başka da bir neçe çağrıları geçirdi. Günvatar'ın mağlumatına göre Moskva bu sevitlerden 1,6 milyon Ukraynalıyını Rusya deportasiya etti. Sol bir vaqtda da köp Rus rahatlarını Ukrayna'nın teritoriyasına yerleştirdi. Bundan başka da Moskva filtrasiya lagerleri adlandırılan yerlerde yüzlerce min Ukrayn rahatının biometrik mağlumatlarını edindi. Ekspertler bunun kalp sesleri kosma için ulanılıp bilinecektiğine ünsü çekerler. Hazır Rusya'daki bu sevitlerden olan Ukraynalılara ses vermeye ruhsat verilecektiği aydılar. Rusya'nın Merkezi Saylov Komissiyasının başlığının orınbasarı bu ses berişliği hazır Rusya'da yerleşen yüzlerce min Ukraynalının ses vermeğine karışacağını öne sürdü. Rusya'nın tarihinde juda terek yağdayda açık ve adaletli saylovlar geçirildi. Yurtta kalp sesleri kosmak, saylovçulara basış etmek, medyanı manipulirlemek yağlı çağrılar adeti tecrübelere övrüldü. Rusya'da Ukrayna rahatları için açılan saylov uçastıkları varada asla mağlumat yok deyip Kommersant nesire belli yer. Blinken BMG'nin her bir ağzatını kalp referendumu inkar etmeğe, şeyledi Ukrayna sivitlerinin ehlisinin Ukrayna'nın toprağıdığını ıglan etmeğe çağırdı. Ol Birleşen Statların Ukrayna'nın koldamağını devam ettirecektiğini kim belledi.
Adatlık Radyosu'nun Türkmenistan baradaki en son kuvvet hede mağlumatlarını hopsuz yağdayda öz mobil telefonunuzda okumak isteyeniz mi? Onu Adatlık'ın Telegram sosyal ulumunak sahipasına yazılın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapabilirsiniz. Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen haberleşin. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kefil edeceğiz.
Gepliyar Azadlyk Radiosu habarlar gündeligimi menin gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Aşgabat şäheri döwlet kararsyzlygynyň senesini belleme üçin taýinlanýar. Bayramçylyk çäreleriniň planlaşdyrylýan resmi bölegine taýinlyklardan başga da esasy dowarlaryň geçşek ýerlerini tiýmarlamak işlerine has köp üns berýär. Jemagat guramalarynyň işgärleriniň şuňlar iň köp ugradylýan ýerleri aeroportyň we döwlet tribunasynyň töwerekleri. Mawu we açyk renkli giýimli jemagat hyzmatlarynyň işgärlerini her gün aeroportyň we ýa-da tribunanyň töwereklerinde görmek bolýar. Olaryň arasynda ara satçylyk işgärleri, öý dolandyryş edaralarynyň işgärleri, suw çynçylygy ýyladyş we beýleki jemagat hyzmatlarynyň işgärleri bar. Mundan başga da harby awtologlar hem dürli pudoklaryň belgileri bolan 60 töwereki ulag tribunalaryň golaýynda ýerleşdirilipdir. Bu arada Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçylary 23-nji sentýabrda habar berdiler. Olaryň söýlerine görä, käbir awtologlarda täze prezidentiň portretleri goýulan bolsa beýle lerde öňkü prezidentiň portretleri yerleştirilipdir. Habarçylar jemaat gullyklarynyň işgärleriniň daş töwereki tükönüksiz arasyly ýandygyny süpürip ýuýandygyny, agaçlary gyrkyp çapýandygyny, häkimetleriň bolsa işleriň barışyna berk gözekçilik edýändigini we käte howpli şertlerde işleýän işçileri gysa ýandygyny gürrüň berýärler.
Tribunanın qoloyunda ve ona baryan yolda erkekler ve ayarlar dik yokarı gidiyen depelere çıkmağa mecbur bolyarlar. Bu yıkılmak hopunu dörediyar. Olur depelere çıkıp ot çöp kalındılarını yığınamağa mecbur bolyarlar. Hedirki ıslı günlerde depede dine bir işlemekte leysem dem almağım kıyın. Yöne ayarlar din canmağa sinansı gözökçüler oları yerlerinden turup işlemeğe mecbur ediyarlar. Oturma deyip kıygıryarlar.
Deyip adatlığın habarçısı gürrün verdi. Şol bıraktın gözünde de şeyle şertlerde günün aşağında işleyen işgärler su bilen öpçün edilmeyer. Bu arada habar veren habarçının söylerine göre işgärlerin ağır zähmet sebäpli yadawlyktan başka da yürek ağrı ve dem kısma yali yağdayları baştan geçiriyen halatları yüze çıkar. Şunlar gündizlerine aşgabatda hova ortaça 36 gradusa çenli kızyar. Yurdun hakimetleri devlet kararsızlığının 31. yıllığını davaralı bellemäge tayinlanýar. Kavadanlaşdyryş we aratçylyk işlerinden başga da tutuş ýurt öňçeri petisiýalar geçirilýär. Marda döwlet işgärleri dürli çäreleri ýygdyrlyk atnaşýarlar. Mardaky habar semanyň söýlerine görä şuňlar döwlet telewizionasynda bayramçylyk günü görkezilýän reportajlar hem taýýarlanýar we olara saýlanan çäreçiler köpçülükleýin gatnaşdyrylýar. Öňden gelýän tejribelere görä ýurtda bayramçylyklaryň belenşi öňünden sahnalaşdyrylyp ýazgy edilýär we bu reportajlar bayramçylyk günü döwlet televiziýasynda görkezilýär. Üç hepde bäri ýurdun iladynyň dürli gatlaklary bayramçylyga taýýarlyk görmek üçin dürli çäreleri gatnaşdyrýarlar. Studentler we döwlet işgärleri paýtagtyň hemme ýerlerine geçen repetisiýalara gatnaşýarlar. Gatnaşmagy mejbur edilýän çäreçiler daşky görnüşine görä taýýarlanýar. Türkmenistanyň döwlet habar beriş serwisleri garaşsyzlyk gününiň ýetip geldiýändigini habar berip, taýýarlyklaryň çäginde ýüze çykýan meteleleri we iladynyň mejbur gatnaşdyrylmagy barada maglumat bermeýärler. Şol Türkmenistan döwlet garaşsyzlygynyň Senesini ilginci edek tiyade prezident Serdar Berdi Muhammedov'un yol başçılığında belleyer önkü prezident Kurban Kulu Berdi Muhammedov'un oğlu Şölün Mart ayında devlet başına geçti. 2017-nji ýylda Gurban Guly Berdimuhammedow garaşsyzlyk gününi 27-nji sentýabrda geçiripdi. Onuň öňe çäri gatyr Türkmenistan döwlet garaşsyzlygyny alan gününi 27-nji oktýabrda bellepdi. Türkmen yol başçıları garaşsyzlyk gününi ütkötmek kararına şu jakaçenle resmi düşündürüş bermedi.
Azatlyk Radiosu YouTube'da. Azatlyk Radiosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iverilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlyk Radiosu, Azat Habar, Azatlyk Online, Azatlyk TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlyk Radiosu'na tomuşuçu bulmağı, kolduğusu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Gepleyen Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev, polisiyanın yol gödeçiligi we salgıtgullugy Türkmenistanda hususy taksiler awlayar. Türkmenistanyň Gunwatar Balkan welanetiniň Türkmenistan şäherine polisiyanın yol gödeçiligi işgärleri we salgıtgullukları hususy taksi sürücülerine garşy basyşy güýçlendirýärler. Azatlık Radyosynyň sebäpdäki xabarçy häkimetler tarapyndan ele salynýan hususy taksi ulaglarynyň jerime durulgularyny alınıp gidilýändigini xabar berýär. Bu aralıkta sevitte hareket eden devlet taksilerinin sürücüleri köpçülüklüğün tölöksüz iş ruhsatını uğradılıyor. Birinci sefer tutulan hususi taksiler 10 gün cerime durulgasına saklanıyor. Sürücü 600 manat cerime tölemeli. İkinci sefer ele salınan hususi taksiler 20 gece günü cerime durulgasına saklanıyor. Cerime 1500 manat deyip Azatlık Radyosu'nun haberçisi sevitten haber verdi. Türkmenistan'a hususi avtoğluğda taksi hizmetini hüdürlemek isteyen sürücüler kire yetmek vardı yürüyte ıhtiyar namalıyarlar. Yönü yurdun şehir ve ovu yerlerinin resmi ıhtiyar namasız yol uğra yol uçalayan hususi avtoğluğlar hem hareket ediyar. Son günlerde salgıt kullukları ve polisiyanın yorguda üçlüğullunun işgarları Türkkomar şehirine hususi taksilere karşı batışı güçlendiriyen makali sevittaki devlet taksilerinin sürücüleri köpçülüklüğün tölöksüz iş ruhsatını uğradılıyar. Devlet taksilerinin sürücülerinin 50 götürme avazadaki dinç alış mevsiminin tamamlanmağının iviyanı 1. sentyabrdan 15. oktyabr içinli tölöksüz zähmet ruhsatını verildi. Oların tölöksüz dinç alışı tamamlanan badına sürücülerin kalan 50% tölöksüz dinç alır deyip bir sürücü Azatlık Radyosu'nun haberçisine malumat verdi. Azatlık Radyosu Türkkomar'da hususi taksilerin hükümetler tarafından nişana alınmağının anırsındaki mümkün olan sebepler var da hem de devlet taksilerinin sürücülerinin köpçülüklüğün tölöksüz ruhsatı uğradılmağı var da Balkan Vilayetinin hükümetlerinden komentari alıp bilmedi. Yerli sürücüler Azatlık Radyosu'nun haberçisi bilen gurrundöşlükte devlet taksilerinin iş şartları var da gurrun veriyerler. Şehirin taksi kerhanalarına cemi 80 tevru taksi hareket ediyar. Yönü uloğlar könülüştü. 2010 yılda öndürülen Hyundai Elantra kısımlı sarı hafta uloğlar taksi sürücülerinin hasabını avatlanyar. Bu ehtiyaç sayıları hem sürücülerin hasabını satın alınyar deyip yerli sürücüler Azatlık Radyosu'nun haberçisine gurrun verdi. Azatlık Radyosu'nun haberçisinin mağlumatlarına göre şehir taksi kerhanalarının eyeçiliğindeki devlet hafta uloğlarının tas 50 götürme, 40 tevru taksi hafta uloğu könülşün uloglar bolup olar yolçuların talabyny kanagatlandyryp bilmeýär. Bu aralykda döwlet taksilerini dolandyryan sürücüler müňlerçe manat para berenden soň işe kabul edilýänliklerini aýdýarlar. İşe geçen döwlet taksilerini sürücüleri döwlete her gün 285 manat plan tapşyrmaly diýip bir taksi sürücüsi Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Hususy taksi sürücüleri bolsa öz başdaky yolçu gatnadyp gündelik 60-70 manat gazanýanlyklaryny aýdýarlar. Kazanan pulun cerimelerin tölüğünü yetmeyer deyip bir hususi taksi sürücü Azatlık Radyosu'nun haberçisi bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Döwletimiz bizi bu girdiçilerden hem mahrum edýär deyip polisiýanyň nişanasyna ürlen hususi taksi sürücüleri şikayet edýärler. Mundan ozal Azatlık Radyosu'nun haberçileri may ayının ortalarına Türkmenistan'ın paytahty Aşgabat şehrine hususi avtogluglarda yolçu gatnatmagyň gadagyn edilýändigini haber berdiler. Şeýle-de may ayında paytahtyň taksi sürücüleri täze düzgünler bilen tanıştırıldı. May ayında dilden ygylan edilen täze düzgünler taksi sürücülerini avtoglugların öňündäki oturgucu üstünlik ýaşdaky aýal yolçuları mündürmegi, 3 adamdan köp yolçu almagy gadagyn etdi. Ýurdun çäýinde taksi we avtobus hyzmatlarynyň ýoly goýulmagyna Türkmen avtoglugları agentligi gödäwçilik edýär. Avtomobil uloglary puduğunun kuruluşu ve onun devlet gödäwçiligi soňky bir näçe ýylyň dowamyna ýyllaryna ütkedip gurmalary başdan geçirdi. 2019-njy ýyl üçin avtomobil uloglary ministrligi atlandyrylan gurulma şol ýylyň ýanwaryna Türkmen avtoglugları agentligi atlandyryldy we häzirki wagtda ministrler kabinetiniň ýanynaky uloglar we kommunikasiýalar agentliginiň düzümine girdildi. Balkan vilayetinde Türkmen avtoglugları agentliginiň 2 kärhanasy, Türkmen maşynyň avtoglug kärhanasy hem de Balkan avtoglug öňümçülük birleşigi hereket edýär.
Azatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Azatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosu mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkiýanyň Aşgabatyň üzülenmesi esasında türkmenistanlylar üçin wiza düzgünlüğünü girizmeginden soň Türkmen raýatlary wizany almak üçin sorulýan ritmi namalara 225 dollar, gara bazar narhy boýunça 4000 manat, resmi alys-salys kursy boýunça 787 manat möçberinde maýly çykarmaly bolarlar. Bu arada Türkmen raýatlary üçin Türkiýe döwletine wiza almak hyzmatyny hudurlap başlan Gateway International firmasynyň Aşgabatdaky idarasyna şahsy ýagdaýda baryp maglumat toplan çeşmelerimiziň biri gurrun berdi. Firmanın resmi web sahipasına göre araç firma meselem Türkiye siyahatçılık vizasını alma üçin Türkmen raayetlerinden 15 tövürüge resmi namı talep ediyer. Emma munun bilen bağlı tölögleri äsgär etmeýär. Azatlığın gosmaçı maglumat alma üçin firmanın görküzün telefon belgisini 21. sentabrda eden dovamlı canları jogapsız galdy. Emma yurdun içindäki çeşmelerimiziň biri firmanın paýtagtdaky idarasyna baryp siyahatçylyk wizasyny almagyň tertibini öwrenmegi başardy.
Türkiýe wiza almagyň juda gymmata düşýökdigi belli boldy. Wiza almak baradaky ýöllenmäni türk häkimetleriniň seljermesi üçin 85 dollar soralýar. Hökmany sağlık ehtiyaçlanırışı üçün 65 dolar çıkarmalı. Firma hem öz hizmetler üçün 80 dolar vermeli. Cemi 225 dolar oluyor.
Deyip Aşgabatdaky çeşmelerimizin biri gurrun verdi. Hopsuzluk aladalar sebäpli anonimlik sertinde maglumat berýän çeşmämiz resmi töleglerden gayri sorulýan resmi namalary wagtynda alma üçin degişli yerli edarlaryň para sorýandygyny hem aýtdy. Ol viza ýüzlenmesi we beýlik resmi namalar bilen birlikde raýatyň biletiniň we galjyk mehmanhanasynyň bronuny hem hödürlemelidigini sözüne gosdy. Sol bir wagtda hökümetçi türkmen nesirleri talap edilen resmi namalaryň tapşyrylmagynyň viza berilijekdigini kipillendirmeýändigini, ýüzlenme wagtynda giziktirilen ýa-da ret edilen halatynda viza ýa-da hyzmat töleglerinin izine gaýtarylmaýandygyny duýdurýarlar. Ýatdatsak, şu aýyň başynda Türkmenistanyň daşary işler ministrligi köpçülükleýin habar teristeler üçin beýanat çap edip, türkmen tarapynyň Türkiýeden öz raýatlaryna dürli görnüşli wiza düzgünlerini girdilmegini sorandygyny mälim etdi. Munun netijesinde prezident Recep Tayyip Erdoğan'ın 13. sentabrda gol çeken degişli kararı etasında Türkmenistanyň raýatlary üçin 30 gün möhletlik wizasyz siýahat düzgünü ýatyryldy. Türkmenistanyň daşary siýasat edarasy türkmen tarapynyň haýsyny Türkmenistanyň raýatlarynyň Türkiýe Respublikasynda bolmaklary bilen bagly düzgünleri kämilleşdirmek we ulgamlaryny esasda alyp barmak maksady bilen diýip esaslandyrdy. Ýöne synçylar Türkmenistanyň Türkiýe döwletinden eden haýsyny öz raýatlarynyň halkary hereketini mundan beýlekde çäklendirmek synansygy bilen baglanyşdyrýarlar. Gaýly berse-de Türkmenistanyň ýüzlenmesinden soň türk häkimetleri Türkiýede bir kanun ýasan türkmenistanlylary saklap, gysga wagtyň içinde deport edip başlady. Azatlygyň ýurdun içindäki ygtybarly çeşmesi soňky hepdeleriň dowamında Türkiýeden deportasiýa edilen ýüzlerçe türkmen raýatynyň charter uçurlary bilen getirilendigini aýtdy. Bu ýagdaý Türkiýede bir kanun ýagdaýda galan türkmen migrantlarynyň çykylygy gözläp, başga ýurtlara gitmek üçin gysgaly tagala edip başlamagyna hem sebäp boldy. Türkiýanyň migrasiýa gullugy ýurtda 200 müňden hem aşy türkmenistanynyň kanuny esasda ýaşaýandygyny aýdýar. Ýöne garasy çeşmeler hakyky sanlaryň bir näçe etse köpdigini bellýärler. Munyň esasy sebäplerinin biri hem Türkmenistanyň daşary ýurtdaky wekilhanalarynyň raýatlarynyň pasportlaryny täzeläp bermeýändigi bilen bagly.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepliyer Azatlık Radyosu, efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Çilim ve spirti içki satılayan dukanlarda telekeçilerin ıhtiyar namları barlanyar, barlavçılar paralyar. Şu günler Mara velayetinin Bayramar şehrinin temmek önümleri ve spirti içkileri satılayan hututu dukanlarına dukanı yerlerinin ıhtiyar namları barlanyar. Bu arada da Azatlık Radyosu'nun xabarçısı Sevit'ten xabar veriyar. Dukan satıcıları Novot'taki barlav tolkununu hakimiyetlerin paralmak tagallalary atlandyrýarlar. Ygtyýarnamasyz çilim we spirtli içki söwdasy bilen meşgullanýan dukany ýerlerine jerime salýar, haritdary döwletiň haýryna geçirilýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy barlawçylaryň döwletiň anyk haýsy darasynyň iýberlenigini anyklap bilmedi. Ýöne habarçymyz bilen gurundaş bolan dukany ýerleri we satyjylar barlawçylaryň hususy dukanlarda para horluklun meşgulun yanıklarına gyarlar. Bir dukana yefi bağlıçların ödünün durlu hayvatlarının para almağa finansanlıklarını xabar veriyar. Ol ödüne para vermeli kalatına dukanına möhür basılacaktığının duyudurluğunu gurrun veriyar. Tüvdan okotlarına amala asırlayan novattakı bağlı tolkunu yurtta qarışsızlık bayramçılığının öngü firatına hakimiyetlerin ıglan edin güyüşlendirme düdügünün devam ediyen vaatına qabat geliyar. Azatlık Radyosu'nun aşkabatakı xabarçısı 22. sentyabrda Paytautun hususu ve devlet dukanlarını hem barlıq işlerinin alınıp barlayanını xabar verdi. Ol şəhərin sudan okotlarını alınıp barlayan barlıqları polisi işgərlərinin yol başlıq ediyanını taqiqladı. Mardak xabarçilerin gürrundaş olan ikinci bir dukanı yeti barlıqçıları 6000 manat meçbörünə para verenini boyun alıyar. Bunun övvədini həkimiyet vekilleri ıhtiyar namısı çilim ve spirt içki satılayan dukanı möhürləməkdən el çəkiyar. Para vermesin hakikattan kapiyonu mühür basacaktıklarını aydiyarlar deyip dükkaniye saydiyar. Üçüncü bir dükkaniye sadatlığın havarçısı bilen gurrundoşlukta bağlığı elen hakimiyet vekillerinin para talaplarının halas olma için ödünün hoopsuzluk kulluklarını işleyen doğun karındaşlarının birinden kömek soruyuşu var adı gurrun veriyar. Karındaşlarımın bir kanun koruyucu edaralarda işleyar. Şuna ayı tuttum, can ettim. Ol karındaşım hem neçe para sorusalar berdiydi. Deyip dükkanı yesaydiyar. Turkmenistan'a temakı önümlerine salınayan salgıdın meçbörü 2022 yılın aprelini arttırıldı. Turkmenistan 2025 yılı için yurdu temakıdan azad etmek uğruna tağırlığa diyenliğine aydiyar. Bunun çağırına şuyurun fevralına Turkmenistan'ı temakıdan azad yurdu uğurmak boyunca 2022-2025 yılı için milli maksatnama tasdiklanıldı. Turkmenistan'ın 2011 yılı bütün dünya sağlık kurumasının temakıya karşı görüşmeğin çarçıvalı konvensiyasına koşulma olan yurtta çilim sevdasına karşı dürlü çaklendirmeler girdilip başlandı. Şeride hakimiyetler 2016 yılın martında temakı önümlerini Turkmenistan'ın çağına getirmeğin ve tevdasını amal asırmağın tertibi hakkında hem karar kabul etti. Bu kararın iyi süre hususu dükkanlarda temel konumların tevdası dolu diyenyalı qadağın edilip devlet dükkanlarına kate çaklı mesbirde yolu koyuldu. Bu qadağınçılık vaatın geçmevlen qoğuşan bolsa da vaatılı güçlendirilir. Qalibersi de Türkmenistan'ın endemik kate tevlen korrupsiya hadiseleri iş olsanı para xorluk, nepotizm, karındaş paralık ve korrupsiyanın başka da köp görünüşü cemiyetin ehli qatlıklarına durmuşun ehli uğurlarına ödünü görküdiyar. Korrupsiya boyunca halkarı hesabatlarda Türkmenistan dünya yurtlarının arasında en izak orunları eyleyer. Havarçı bilen gurrundaş olan dükkan eyleri hakimiyetlerin ıhtiyarname talaplarını bakana yokman olan yanıklarını ıhtiyarnamanın orununun para bilen yapılayan onay diyarlar. Türkmenistan'a korrupsiya karşı hareket etmek hakkında kanun hareket ediyar. Yani yurt rayetleri kabul edilen kanunların kağıydı yüzünü galiyanlığını, oların iş yüzünü amal edilmeyenliğine aydiyarlar. Yurdun korrupsiyaya karşı kanunçuluğu devlet kurulukçularının baş koşuyan, yol veriyen para xorluğunun kanun koruyucu edaralara duydurulmağını talep ediyar. Azatlık Radyosu'nun xabarçıları ile gurrundaş olayan Türkmenistanlar yurdun ılım, bilim, sağlık, oba hocalığı, kuruluşu, kınağıt ve beylik pudoklarına, harbi ve hukuk koruyucu edaralarda, prokuratura içeri işler edaralarına, yokuru hucaylarına, harbi bölümlerde, mekteplerde, çağlar bağlarına ve sevda pudoğuna yol verilen parahorluk hadiseler vardı. İlgidirli xabar veriyerler. Turkmenistan'ın devlet televizyonu vaqtıl-vaqtıl korrupsiyada ayıplanan eller qandallı adımları ağlap tov ediyen görünüşte görküdiyar. Yönü televizyon tovalar yurtta korrupsiyanın kökünün sökülmüğüne yardım vermeyer. Mardak xabarçinin mağlumatlarından çen tutulsa sevittak sevdan okotlarına barla geçiriyen hakimiyet vekillerinin para bilen kemçiliklere göz yummağı, dükkanlarda kate mühletik için haritların satılmağına da yol veriyar. Bu olsa yerli yaşayıcıların can sağlığına hoop avandırıyar. Azatlık Radyosu Mar vilayetinin Bayramal şehrine geçirilen barlıqlar boyunca Mari'nin vilayet hakimliğinden hem de Türkmenistan'ın Sevda Ministerliğinden komentari alıp bilmedi.
Türkmenistan'da internet bevudini Sayfon 3 ulgumu bilen bevusun. Azat Xabar e-mail verilisi derbeze.net adresine mail uğratsanız Sayfon 3 ulgumunun indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuza yükleninizden sonra petiklenen Sultan'da Azatlık Radyosu'nun web saytına büktüğünsüz ve hoopsuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de Sayfon 3 bağda vat internete birikmese, tilsimi uçurmen biraz vat karışmanızı maslahat veriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için Azat Xabar e-mail belgesi derbeze.net adresine isilendik mazmunni mail uğradım.
Gepler Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnöligimiziň şuň kysany geçirip otaryarys. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.